Tema e familjes ishte sot në qendër të vëmendjes në takimin tradicional të papës me inspektoriatin e përgjithshëm të sigurimit publik që kryen shërbimin pranë Vatikanit për shkëmbimin e urimeve të vitit të ri. Benedikti 16 u shpreu të pranishëm dhe mirënjohjen e tij për shërbimin e përditshëm që kryen personeli i policisë italiane pranë Vatikanit. Një shërbim theksoi atë shenjë që karakterizohet nga kujdesi, aftësitë e larta profesionale dhe vëmendja e vazhdueshme për çdo njeri.
La società ha bisogno di persone che compiono il loro.
Shoqëria ka nevojë për njerëz që e kryejnë si duhet detyrën e tyre, të vetëdijshëm se çdo punë, çdo shërbim i kryer me ndërgjegje kontribuon për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë e vërtet të lirë.
Më pas ati shenjt i ftoi policë t'i shikojnë shtektarët e shumë që vinë vazhdimisht në Shën Pjetër si vëllezër e motra që Zoti i dërgon në udhën e tyre me vedijen, shtoi Papa, se gjithë bëjnë pjesë në të njëjtën familje njerëzore, ashtu siç është shkruar dhe në mesazhin papnor për ditën botërore të paqes me temë Familja njerëzore, bashkësi e paqes.
Non è forse vero che noi non viviamo gli uni accanto agli altri.
Asë është vërtet që ne jo rastësisht jetojmë njëri pranë tjetrit, asecim të gjithë në të njëjtën në rrugë si njerëz e prekëndej si vëllezër e motra.
Jap se është themelore, shtoi Papa, që secili të impenjohet për ta jetuar jetën e vet me përgjegjësi para Zotit, duke pranuar se ai është burimi i çdo jete.
In effetti, proprio risalendo a questo supremo principio può essere.
Në të vërtetë, pikërisht duke u nisur nga ky parim te jeti i lartë, mund të perceptohet drejt vlera e pakushtëzuar e çdo njeriu. E fal kësaj vetëdije mund të krijohen parakushtet për edukimin e njerëzimit paqësor. Duhet ta kemi të qartë, pa bazën e mbinatyrshme që është hyj, shoqëria rrezikohet të kthehet në një grumbull njerëzish që jetojnë pranë pranë, pushon së qëni bashkësi vëllezërish e motrash të thirrur për të formuar një familje të madhe.
E duke vijuar citimin e mesazhit për ditën botërore të paqes, Papa ripohoi.
La famiglia naturale quale intima comunione di vita e di amore.
Familja natyrore si bashkimi intim i jetës dhe i dashurisë, e themeluar mbi martesën e një burri me një grua, përbën vatrën kryesore të qytetërimit të njeriu të shoqërisë, djepin e jetës e të dashurisë. Me të drejtë prandaj familja quhet shoqëri e parë natyrore, institucion hyjnor që është në bazë të jetës e njerëzve si paratip i çdo rendi shoqëror.